leur poser vos questions et recueillir leurs conseils.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, wuto Washington DC.
Lionel Gaimapi, David Greenberg, Bazali Uzila ya Makini, Ngai Kumbunangai, Edi Sango, Poko ila mupe buhibe, Bula muna bino baso, Na linaka na biso ya Sango ya mokili ya lelo, Linaka linene ya mibale ya Poko lelo, Na lulaka la Amerika viwa, Na Sango ya mokili ya lelo, Tukulubila, Moto moko akufi pe zumi na moko bazuki na roket moko ebeti na stade ya unité na Goma na Nord Kivu. Bosenga bwa bulungi ya MONUSCO na ikolo Congo démocratique botalamaki lelo na likitani nene ya Nations Unies bisponi ministre pe ministre ya mambia bapa ya ikolo Congo démocratique Christophe Lutundula mokambi ya MONUSCO bintu keita na bantuma ya bikolo bya molongo bazoki maluba puna yango. Mokambi ya UNICEF po na bobateli ya bana azali na movimbo na Ituri esika pameli bozwami ya bana kati na molongo ya basimba minduki pe monyoko li bazali komona kuna.
De fois bana bazokende kuna po bazokanisa ete na kati ya groupe armé nde bakoki kozwa eloko ya fubike lango.
Basi ba yemi ba yimba bango ba kangamaka na butambuli ya bandi mibaye ya mba ya bawaza lindu ba linga kikosala mokolo mwa tuku misato ya sanza ya motoba na buniki ba kitaki na balabala lilupu na kusenga butika ni ya mibaye na bango ba yibazali kumuna pasi na bukaka.
Eza pena pasi. Komona pena nenge bakangi pasamilie na bango bakangi ba mibaye na bango eza pena pasi.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tokole bela bongo fizei kilamina ekolo Congo demokratika pona yango Jean-Pierre Keka akuyano la bongo na André Ndambi pona vio walingala. Moko akufi pe zumi na moko mubasusu bazuki sima na soda moko kobeta na libunga roket moko na libanda ya masano ya unité ya Goma na Nord Kivu mokolo mwa minei lelo na sima na nzanga. Lieutenant Colonel Guillaume Jike Molubeli ya Mampinga ya na Nord Kivu alobi ete likama liangu lisalamaki tango soda yango abetaki na libunga RPG sima na mutuka mozalaki komemaye kudinga na libulu na peni na stadi ya unité bato zone ya mibale bazoka kipe moko akufi moko na bavandi babisika biye prince Mumbere atatuli ete ya monaki basani baye bazoka kikumi mama na lombango na lopitalo na tukutuku izalaki tango FC Likundi na FC Gol bazalaki komilingili puna kubandalisa no ya championnat local bato bayike basusupe bazoka kikumi. Bayi conseil ya sécurité ya ONU ba tali lilu na likitali ya bangoli nene na New York bo senga bo ekolo Congo démocratique ya komemana lombango bolongui ba MONUSCO misalam ya ONU na mboka eyi vice premier ministre pe ministre ya mambia bapaya ya RDC Christophe Lutundula apala azwaki maloba na bokutani bwango pe ya kondoli ete ekolo Congo démocratique elingi ete MONUSCO imibungisa opona kolongwa na suka ya sanza ya zomi ya mibale ya mubumo yesi mapunami ezali bongo sima na MONUSCO kozala na mabele na ekolo Congo démocratique wutu sika mibu tukumi bali na minei mulakisi elongi ya kalaka mokonzi na ya ONU na ekolo Congo démocratique mokonzi ya MONUSCO bintu keita azoki pe maloba mokonzi ya MONUSCO alobi mabungisi manso mabanda kosalema po na bolongu ya MONUSCO pe abeti mokoloto ete bolongu boye bosengeli kosalama na mokumba Monso bintu keita apameli bokubi bwa bitumba te M23 kopekisa bayi MONUSCO kusala mosala na bango na bisika lokola Rumangabo mulakisi elongi ya Rwanda pe azalaki te apameli ekolo Congo démocratique ko bundaka na lisungi ya ba atel batumbo ki ba Rwanda bayi bakima genocide na mboka na bango ba ntoma ya bikolo mingi pe bazoki maluba ntoma ya France alobi ekolo na ye ezali kopesa maboko na bosenga ya ekolo Congo démocratique kasi bulungi bongo bosengeli kosalema na ndenge ya malamu oyo ya États-Unis Thomas Greenfield a pameli boku bibwa bozangi bokingi pe bitumba pe ya kundoli ete ekolo Amerika esi epesi etumbu na ba M23 pe bayi Rwanda, Thomas Greenfield, kundoli pe lisusu ete États-Unis e kati lisungi liike na Rwanda po ezali kopesaka maboko na lingomba ezali kozwaka bana na bobo soda bantoma baye basingi botusi bwa boyokani bwa Nairobi na Rwanda basingi pe ete maponami masalama na ndenge ya malamu pe na bato banso na ekolo Congo démocratique bapameli ndenge bonsomi bwa bato bokomi kotiama na kaka lokola bo kangami bwa mopanzi sango Stanis Bujakera bapameli pe monyokoli bwa baike bariko sala na basali ba MONUSCO mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi asenga kimposo meki na lisukulu ya ye liboso ya ONU bolongwi na lumbangu ya MONUSCO kaka awa ni États-Unis bayi lingomba ya ba républicain bayi bako wili lama puna mima mokonzi ya mboka bandongo na ki lobi lule kina itendo eke ya mbo na primer tu mapuna mi kati na lingomba na bango mayi mako salama si mana sanza minei nzokande Donald Trump mokonzi ya kala ou ya zalipe kuhili la bokonzi bo moko na ba républicain ye ya zala kite Donald Trump a zali liboso na bango banso kolanda biyano batu bazali kupesa kana ba sondage ba kandida banso ba pameli Donald Trump kozalate na bondongwani bwango pona koyanula na mbano ya bokonzi bwaye likolo ya kita po ekomi mbala ya mibale azalate na bondongwani ya lolengelo na kasi bango banso ba pamela kibongo mokonzi ya mboka Joe Biden oyo azali demokrate na kokwisa kita ya mboka pe kukukate kupisa ya nuna mkokoso ya bokobi ya bokoti ya basali mibembo na nzela ya makulu na sud ya mboka. Mangumu mbali maba wazalendo ba simba manduki ba ibabundaka na sima ya mpinga ba zali kubeta na masasi uto mokolo mwa yambu ya mposo mwye na Nyiragongo na Nord-Kivu zali bongo bayi APCLS na bayi UFPDC lingumba likila misika elobi bayi bisika biango ba vandi mingi ba kini bisika biango pe ba komi na Rutshuru bitumba biango bizali kosalama tango mokambi ya sika ya soda ya Nord-Kivu General Major Peter Chirimwami ya Sengaki tumposo moliki ete ba wazalendo lokola ba simba manduki banso ba kitisa bibundeli bya bango. Mabota mingi mazali na mpasi na ingumba Uvira na Sud Kivu sima na bomati bwa mayi bolandaki mpela ekasi ekweyaki lobi loleki. Mabota mingi mabungisi biloko bya bango na bakartye lokola Kalima Mbenge na Kasenga Maruvia. Ekolo Amerika epesi etumbu na ministre ya kala ya mambia bapaya ya Sudan Ali Karti po na kotia ebaka na botelemisi bitumba na mboka e azalaki bongo na mbula materi ya mokonzi ya kala oyo basoda baboto na mokonzi Omar al-Bashir azali sika kalaka mokonzi ya mouvement islamique ya Sudan. Mukambi ya UNICEF po na bubateli bwa bana azali na mobimbu na Ituri esika apameli bozwami bwa bana kati na molongo ya basimba mandoki pe munyokoli bazali komonisama kuna tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Mpona mukambi ya UNICEF ya maimatali bokengi bwa bana na molongo ezali mambima mabe makasi komono bana kozala o molongo mwa mangumba mabasimba manduki na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Tulonda madame Shema Sano.
We are very concerned about the situation of girls and the violence that they
tozali penza na pasi pona maimatali basi pe bana bae bazali o mangumba ya basimba manduki mingi mingi pona bae bazali konyoko
Goma na manguba ya Basimba Manduki. Tuzali penza na boyokani na tuzalaki na boyokani penza na moyange ya etuka Ituri, lieutenant général Boyan Kasha Majuni, pour na kosola elongo pour na kosilisa mikakatano mie ya bana mpe Basimba ya bazali o molongo ya manguba ya Basimba Manduki mpe batindama liboso ya bazali.
And to seek to ensure that people are brought to justice.
Molongo Mobimba na basungi ba UNICEF elongo na mbulamateur ya Ecole Congo Démocratique basengeli kotelema mpona kosukisa mambi maye alimboli Dieudonné Losa mukambi ya société civile na Ituri.
Des fois bana bazokende kuna po bazokanisa ete na kati ya groupe armé nde bakoki kozwa eloko ya kubikela ngo. Bisiko pona biso lokola société civile tosengi na gouvernement apesa kimia na mboka ya Ituri, parce que kimia oyo akiko pesa kimia ezali Nations Unies, ezali force est afrique teme, ezali nano gouvernement na biso nini ezali kotia bawa Basimba Manduki bazala batika la sala mobuluti lelo ezali po gouvernement nano asali makasi na yete pona ko sukisa eloko oyo ezali kosalema na Ituri.
Société civile sakuli yete esika ya bana ezali na kilasi kasi na mangomba ya Basimba Manduki te. Tulandali susu engineer Dieudonné Losa.
Na Ituri bawe bazali kobunda, bawe bazali koboma, bawe bazali kobebisa biloko ya batu. Ezali penza bawe bazana formation ya makasi te, soki mapinga na biso ya FARDC bazwi mukano ekoumela ata mukete po basukisa makambo wana. Tusengi na gouvernement asala makasi eloko wana esila. Tolingi pe koloba place ya bana ezali na zamba te, bana bakoki kosala bitumba te, esika ya bana ezana klase bazonga batanga polobi bakoma batu minene polobi basunga mboka oyo ekende liboso. Kasi bana na soki bana bakoki kozwama na nini, bana komema Manduki ezali mabe.
Muyangeli ya etuka Ituri, lieutenant général Luboyo Nkasha Majuni na bokutani bwaye lelo na mukambi ya UNICEF mpona mayematali protection de l'enfant alaki kosala manso o eleko ya etat de siège mpona kosukisa mambi maye. Erika Smwisi Bunia mpona lulaka la Amerika.
Matone mingi Erika Smwisi.
Na kisasa kuliko landa vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na engumba Goma basi bayeni bali babangu bakangamaka na botambuli bandimi baye yamba ya bawazalindo balingaki kusala o mokolo mwa tuku misatu ya sanza ya sambo muliki ba kitaki bongo undako ya mosala mwa moyangili ya ituka ya Nord Kivu mpona kosenga botika mibwa mibali babangu baye bazali komona kampasi na bokanga mibwa bango. Tolanda sango yango na Fiston ise mwami.
Bituluku bya bati bana bazalaki lelo elongo na bana babango oliboso ya ndaku ya moyangeli wa sika wa ituka ya Nord Kivu bavandaki o mabele pinzoli na miso pona kolakisa pasi e bazali komona wuta mibali babango bakangamaka nsima ya bobomi bwa bato kolekana 15 na milulu ya botambo liboye bandimi ba ya mbala wazalendo balingaki kosala na engumba Goma mpene na sanza moko sika
basi baye balobi bana babango bazali kotanga te mpenza le beti bango pamba te bazali na misala te toyo kalita tolili ya moko na bango na elobeli ya veo Lingala
bazazi sati na banezuwa baba mama bana mubeya mutrizo
izo lukula bakuki kubuma mama tata aki na boloko mpe tata bomami mama na boloko bana bazali okende kelasi te tozokoka lisusu te kobokolo bango bana basusu batikali kondaku bango moko bazali kozela baboti babango eyebani te soki baboti babango babomama nto mpe bazali na boloko bana bakomi kotelengana makoki mazali lisusu te mpasi na pasi bana bazali konyokoma makasi mpenza talantina tozali awa mpona kosenga batika mibali na biso mpe bandeko babiso banso bai bazali na boloko bosunga biso mpo ete toyeba eloko nini tokoki kosala ongamu na ye maître leopold bagula moko na bai bazali kosamba mpona bandimi ba eyambala wazali ndo baye bakangami mpe mobundi wa makoki mabomoto awa na etuka Nord Kivu asengi na basi baye bakitisa mitema ya bango mpo ete emonani lokola mibali babango bazali na mbeba yoko te na likambo lie mpe asengi na basi baye kokoba na kolikia na mibeko ya ekolo Congo Demokratiki lie likokata likambo lina na bosembo bonso tozwaki maloba mametre Leopold Bagula
eza pena pasi komona pena ndenge bakangi bafamilie na bango bakangi bamibali na bango eza pena pasi nana okoki oyebisa bango kaka bazala bango calme bazala bango posé dossier esi ebandi deja au niveau ya tribunal nayebi ke bakozala bango nyonso akite mpo basalaki na bango eloko te monsieur le journaliste oyebi ke meme biloko ya kosambela bien liberté de culte eza garanti na constitution na biso na balwa na biso me bakoki koya kaka baye bakangi bato boye koloba note ke baoyo babandi baza ba criminel baza basipletif soki ya ba 123 mais en réalité herba koma kikuna est-ce que bakuta kibango na na biloko wana na za pena na confiance na justice na biso ya Congo bakozala na bango akite sine biloko tozo samba ata kotoyo ya ya cour militaire eza na biloko wana lobaka na justice procès na bango wana basala na ndenge ekoki kokende mbangu mbangu po ya kosalisa bango justice na biso etranché eloko wana avec rapidité avec que célérité po bomo na nenge bakoki kozonga na banako na bango bakuta lisusu ba familie na bango
bosambisami bobandimi ba eyambala wazalendo bai bazali na motango na koleka nkama yoko bozali kokoba kino sika na tribunal de garnison ya ngumba Goma mpe mokonzi ya basoda ya colonel Mike Mikombe na lieutenant colonel Bawili Donatien mpe basoda basusu banei bazali kino sika kosamba na cour militaire ya etuka Nord Kivu mpona bobomi bwabandimi ba eyambala wazalendo mpe bato basusu na motango ya koleka 15 wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka l'Amerika.
Matondo Fiston, ici moi bien. Lelo tokolekisa bongo linaka na biso lokole me kasi mpona yango tokolobela bongo Fizé Kelami na Ekolo Congo Demokratika mwana mboka André Ndambi atunaki bongo mituna mpona VOA Lingala mokili mwa Fizé yango na kombo ya Jean-Pierre Keka oyo apesamaki mbano na conclave scientifique esalamaki na Kinshasa mpona génie to landa
mbote mwana mboka yebisa biso ozali nani.
Nazali Keka, monsieur Keka, ngai ndi mutasalaka ba fusé, concepteur de fusé, donc concept, conception, ça va calcul, ma communion surtout, fait qu'on réalise yango, de tout ce bois qu'on y a congolais, les angas.
Alors, on a conclave, il y a génie scientifique, bah, pour qui, pour soutenir le projet Noé à Fizé, Troposphère 6. L'obel est bisou d'abord. Et ça, li, bambou, la bonne, nous autres, travailler sur ma projet OE.
D'abord, on a eu le ministre de la recherche scientifique, c'est le comme quoi, amené. Vous allez qui battu à Kobo Sana, Vandai pour moi l'importance à fusée, mais il y a un temps à Mouribanda. Deuxièmement, fusée, oh, ils ont dit sixième fusée, ils ont dit à Libosote. Fusée, et c'est Banda, Banda 2007, la Banda la troposphère 1, 2, 3, 4, 5, oh, ils ont dit sixième. Donc, mais avant, on a dit, nous avons dit, nous avons petite fusée à Mike, 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 Mike. Donc, quand j'ai formalisé, il y a un programme troposphère, il y a un 5e, 6e.
Alors, il y a d'abord un fusée troposphère 6, et Zali Penzanini. Avantage, il y a un Congolais.
Fusée troposphère 6, Zali, et là, comme on l'a dit, il Congolais. Parce qu'en premier lieu, pour a déjà la fusée troposphère 6, et Zali, il y a une retombée technologique. C'est-à-dire que Zolu, il y a un fusée, tellement que Zali, technologie de pointe, au moment où on a dit, il y a beaucoup de mises, moi, il y a une usine qui est à peu près dans le 300 usines. Oyotozoluka ba moyen à l'état pour tout cas tout comme misango na ko pesa ndakisa lokola chlore pour la régie des eaux ou dire que régie ça pendant que ba chlore dans libanda ou tout ko sala ngo awa na ko pesa banda kisi dia moyen bilé donc en dehors ya wana fusée troposphère 6 c'est allé déjà fusée sonde pas même fusée sonde c'est à dire na même na états unis na NASA ça fusée sonde naïe na na ba lokola agence spatiale européenne ba fusée na bango sonde c'est une fusée porteuse mais incapable de mettre sur orbite un satellite mais allé tout proche de mettre sur orbite donc on peut utiliser tout ce qui utilise en lokola et là comment va bien la plateforme dynamique donc vous pouvez écouter ce que ça satellite naïo pour dire que au moment de la satellite na kati anda kusaka ba test naïo na ba laboratoire vous pouvez écouter dans la fusée sonde et puis vous allez ba test na presque na réalité donc vous allez sûr que ceux qui ont dépensé ba mbongo pour chance pour un satellite na kati fusée à monnaie lanceur et vous allez vous allez satellite vous ça et ça te recoule la balle au côté vous pouvez aussi mbongo menacé vous allez attendre que le comment côté.
Alors, il y a des choses qui sont très importantes pour la fusée où vous avez été en Congo, où vous avez été en Congo, en Chinois, en Américain, en Russe.
Bon, et là, quand vous avez été en Congo, vous avez été en fusée. Vous avez été en Américain, vous avez été en Russe, vous avez été en Chinois, mais dans le genre, vous avez été en type, catégorie, vous avez été en fusée sonde. Mais vous avez été vraiment dans le sens de l'innovation. Au moins, la fusée, vous avez été bien, vous avez été en Chinois. Ils ont des centaines de millions, des dizaines de millions, mais ils ont des centaines. Il fallait que le Cameroun et tout ça dans le cadre de la vie du Congo. Pour le Congo, tout ça dit vraiment, c'est ça une grande innovation. Pourquoi tu ça, matériaux, ou ils ont dit commercial, donc des matériaux commerciaux. C'est comme ça qu'ils ont dit fenêtre mounen ou de pousser en gros ma casse de telle manière que ma fusée n'a plus et ça la moins chère par rapport à la fusée moussou parce que nous utilisons des matériaux de commerce. Donc ils ont des alliages, il y a des tuyaux, il y a des alliages, ils ont des alliages, ils ont des carbone simple, ils ont des alliages, ils ont des alliages, ils ont même des aluminium, ils ont des alumines. Tout ça, c'est ça. Babylon, vous avez un cas de bandaku, non? Vous avez un bandaku. Babylon, vous avez un bandaku, même Babylon chimique, vous avez un mungwa, vous avez un bandaku. Bisous, tout le monde a passé l'invité. Parce que mungwa, c'est un traitement chimique et bimisco carburant. Donc, Babylon, vous avez surtout un bandaku. Tu as ça à la maison.
Donc, au niveau de la fusée, vous avez un made in Congo.
Oui, made in Congo.
Alors, ma coco soni, vous avez un bandaku pour réaliser la fusée.
À part, c'est belé. Et là, vous avez un bosso. Ils ont dit pour que ma cousine de maïs a moi ma tête. Ce qu'ils ont dit, conclave, vous êtes chapeau vraiment la ministre de la recherche.
Conclave, Nini.
Conclave de génie scientifique congolais. C'est conclave où il y a des ministres Bissot et Stigato Kundamaki. Donc ils ont dit que Bissot Kakate, mais ils sont allés pour un génie, non surtout, pour un ministre Yango. Donc pour un gars, nous avons un ministre, on a un peu de. Mutumoko oya hima kama ya mabanga makasi po richesse munene za nina mutu abimisi biloko nyoso tisa kina mitu ya bakongole o bakosa tisa domaine na biso pose développement isa. Alors, un, c'était un problème à ce niveau-là. Deux, ceux qui sont en train de faire un financement, c'est difficile. Il faut que ce soit créé. Moi, je suis en train de faire un peu de temps. Sauf que la Suisse, je suis en train de faire un peu de temps. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un ministre de la recherche scientifique. Je suis en train de faire un peu de temps pour que les gens soient en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un agence spatiale européenne. Agence civile, Bazouya, grande chaîne étrangère, et Zouya, pour Bakota, Barté, Banine, Kumbote, peut-être Binoué Bozouya. Oui, il y a bana monde.
Alors, il y a bisa biso nanu neti fusée oyo ko lancer le 29 ba fonctionnalité na ngwe zali boni.
OK. Fusée oyo ko ali boso, ezali eza komema toutes les dans la salle ngolo ko la ba condenser ba technologie aérospatiale nyonso. Bon, nyonso te mais le plus important pour nanga. Donc na katiwana tout ça comme ça tout ça lancer les alliés fusées alliés capables de tirer sur orbite un satellite. Donc en un temps relativement court, ce qui fusée est créé satellite au salim et au salim un vrai satellite pour tout ça tester un satellite n'a plus rien essayé. Ah. Et puis tu vois 7 ou 8 et vous allez lancer mini lancer à bas satellite couture à bas satellite sur orbite bas micro satellite n'a pas mini satellite. Bon, en dehors ya wana la fusée wana na kati wana tuzome kapi tout ça là to fungula nzira moko ya axe ba bengi tourisme de l'espace. C'est comme ça na kati tuzali na moi vaisseau spatial, donc une capsule avec tout ce qu'il faut comme les petits les microclimats na kati ya ni wana to mieux de tia nyama ne baliga na biso ya peta ba singa ki biso que za la toujours américain que non na botia ba nyama na kati te. Mais donc en dehors de ça tout ça comme mapé ça devient ça peut devenir déjà une fusée commerciale pour nous même déjà une expérience ya ba suisse ya ba scientifique suisse. Mais awa to pesani bango ba sadisi biso biso pe to sadisi bango
si e bisa biso rêve na opo na fitire za bonu
po mboka oyo high tech ezala kaka kote ya batu mususu te za pe na mboka na biso to koki ko rêver bana na biso ba rêver to ko kape ko sadisi na mboka oyo po na development high tech and za ka development oyo ki na mutu bisa yo makambu ya ba izini to ko sala yango ko za ba izini bele o ba kusu batu ba za misala te ba za misala mais soki to tani makambu ya satellite mikole ko vivre sans satellite vous allez couler monter à 7e siècle. Donc tous ont besoin d'un satellite, mais bon satellite comme un satellite c'est ce qui faisait la terre satellite ça gâte. Donc c'est un domaine où ba bengi domaine où ba ça là ba grande entreprise des sociétés à haute valeur ajoutée. C'est le seul domaine où ba président de la République peut aller faire le marketing dans son pays, dit je peux vous faire autant de satellites. Comment on a fait tu as mis un an, on va commander déjà le Moussika. Ce qui a outil ou non, 4 satellites, c'est combien d'argent? Essayez de écouter le Moussika, il y a un budget à Mistou. Tu as dit comment on a fait, papa? Tu as dit que 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 plus de 20 maintenant là, 20 agences de presse. Et spatial, bazo ni kawa kuta la lancement fusée. C'est quand même beaucoup.
Donc non. Le bel abisso d'abord, le 29 et vous allez à activité mine.
Le 29 vous allez lancement y a fusée troposphère 6. Donc bah autorité nous surtout y a beaucoup comme bah mon abisso na conclave bah kouya vous allez prolongement conclave bah kouya parce que c'est là qu'on a abisso y a beaucoup abisso na bande kubusu bah outil na bah beaucoup musu na outil kouya bisayo bah outil na bah Europe même na États-Unis bah kouya. Même la Chine, nous avons battu Bazouya pour Bakoutal. C'est une grande journée pour le pays. Pour dire que l'Afrique, tout est ma colonne, c'est aérospatiale. Véritablement, la théorie, mais la pratique.
Ok, maintenant, Bongo, ingénieur Keka, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous merci beaucoup.
Merci, c'est un bon
ok, merci, ingénieur.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
A
awande sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya lelo esuki topesi bongo matundu mingi na bino basobola ndaki biso kati mingi mingi na bona ndekumbo ya zali na kicha sala ndaka biso mikolo miso na sango ya mokili ya lelo tulubaki eloko lokola bombe moko ebetaki lelo na stade ya Unité na Goma bato ebele bazoki motango ya bato ya vipasi nano eyebani te nzoka nde na conseil ya sécurité ekolo Congo démocratique na monoko ya vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya Christophe Lutulula awuti bongo kolobela bosenga ya ekolo Congo démocratique ya bolongwi ya MONUSCO topesi bongo matundu mingi na Lionel Gaima na David Gwenberg baetasongwaki biso onzela ya masini toko bakolanda bewa ngai kombo na ngai Edi Sango.